Meie miska!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. ELK missioonikeskuse üks koostööpartner on Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus, mille esindus meil külas käis ja täna tutvustab Evangeeliumi ühenduse missioonijuht Pekka Huhtinen seda organisatsiooni, selle missioonitööd nii Sudaanis kui Eestis. Saate teisel poolel läheme külla meie Luterliku kiriku kõige nooremale kogudusele, hiljuti 2-aastaseks saanud Saku Toomase kogudusele. Selle juhatuse liige Kristiina Seppel tutvustab koguduse tegemisi ja seda, millel see kõik põhineb. Stuudios on Piret Riim. Head kuulamist teile! Üks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse koostööpartnereid on Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus. Just selle organisatsiooni kaudu on Eestis näiteks kirikuõpetajana tööl juba rohkem kui 10 aastat Kari Tümkkünen. Tänavu jaanuaris asus Tartus Eesti oludega tutvuma ja keelt õppima siin laste ja noorte tööle asuv Kirsi Viimpari. Ning äsja käis Evangeeliumi ühenduse esindus Tallinnas külas, et edasist koostööd täpsustada. See andis hea võimaluse tutvustada seda organisatsiooni ka meie saate kuulajatele. Stuudios on Soome Luterliku Evangeeliumi ühenduse missiooni juht Pekka Huhtinen. Ning esimene küsimus oleks, mis Soome Luterliku Evangeeliumi ühendust üldse ise loomustab?
Tuleme siis Soome luterlaste evankeliumi ühdistyksestä eli SLEYstä ja meillä on täällä Virossa nyt 10 vuotta lähetystyöntekijöitä yhdessä toimimassa Viron evankelis-luterlaisen kirkon kanssa. Mikä tämä SLEY on?
Tuleme Soome luterlikust evankeeliumi ühendusest ja meil on Eestis missionäre koostöös Eesti evankeelse luterliku kirikuga juba 10 aastat. Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus on üks Soome äratusliikumistest, mis sündis 19. sajandil ja millele on missioon väga südamelähedane. Meie õpetuslik alus on püha piibel ja luterlikud usutunnistuskirjad. Meile on olulised usupuhastuse leiud nagu, et me pääseme ainult usust, ainult armust, ainult Kristuse pärast ja et sellest räägib üksnes piibel. Need põhimõtted on ka tänapäeval olulised kogu maailma jaoks. Missiooni tööga alustasime me aastal 1900 Jaapanis, ehk 115 aastat tagasi. Kaua aega oli see meie ainuke missiooni põld. Hiljem avanes neid veel Aafrikasse ja ka nüüd lähipiirkonda Eestisse, Venesse. Uusimad on Sudaan ja Myanmar ehk Birma. Kuhu läksime 2013. Tänavu alustame loodetavasti ametliku missiooniga ka Iisraelis. Me oleme juba pikalt huvitunud sellest, see on meie jaoks väga armas koht ja nüüd oleme sinna ka kutsutud.
Myöskin Israelissa lähetystyö. Se on meille ollut pitkään semmoinen rakas ja lähene asia, mutta koskaan ei ole niin kuin oikein lähdetty siihen työhön, mutta nyt on tullut selvä kutsu sinne ja uskomme, että tämä toteutuu tämän vuoden aikana.
Milline on teie missioon Sudaanis, mis ei ole praegu ju sugugi rahulik koht?
Sudanissa on minulle henkilökohtaisesti läheinen paikka, koska olin siellä ensimmäisen kerran 15 vuotta sitten, 2000 vuonna, ja silloin oli vielä yksi Sudan. Ja silloin meillä oli tämmöinen luterilainen teologinen instituutti Kartumissa.
Sudan on mulle isiklikult lähedane paik. Olin seal esimest korda 15 aastat tagasi, aastal 2000, kui riik oli veel yksi Sudan. Pealinnas Kartumis asus luterlik teoloogiline instituut. Sudaan oli rangelt islami riik ja oli põnev, kas saame sinna õpetama minna. See tee tõepoolest avanes ja ma käisin seal instituudis õpetamas 4 korda. Ma nägin, kuidas tohutute raskuste keskel luterlik kirik elas ja kasvas. See kirik oligi sündinud Sudaani evangeelse luterliku kirikuna ja kui maa 2 jagunes, siis nimi täienes Sudaani ja Lõuna-Sudaani luterlik kirik. Kahel maal tegutseb praegu sama kirik, millel on üks piiskop, kelle all on kõik kogudused. Enamik kogudusi asub praegu lõunas, aga kirik tegutseb ka põhjas. Kui Lõuna-Sudaan iseseisvus, siis kiriku keskus ja teoloogiline seminar siirdusid sinna. Lõuna-Sudaanis on üle poolte praegu kristlased. Põhjas on kristlasi kuskil alla 10%. Põhja-Sudaani jäänud koguduste suhtes on meil suur mure, sest neil kogudustel on vähe vaimulikke. Ilmikuid ja evangeliste on, kes vastutust kannavad, ja me toetame kiire kursusi nendele, et nemadki võiksid vaimulikena töötada. Lõuna-Sudaanist me toetame vaimulike reise Põhja-Sudaani kogudustesse, et nad saaksid käia neid inimesi julgustamas, ristimas, armulauda jagamas, laulatamas, matmas. Praegu on seal taas rahutu. Mäletan, et kord vanasti Kartuumis istusime lõunast tulnud pagulastega, kes unistasid iseseisvusest. Küsisin neilt, et kui te saate iseseisvaks, kas te olete võimelised teiste hõimudega ilma tülitsemata külg külje kõrval elama? Vastus oli, et loomulikult, kui ainult iseseisvaks saaks. Nüüd on siiski teisiti, hõimude vaheline läbisaamine on suur probleem. Rahulepingud ei pea kuigi kaua ja see on meilegi suur mure. Oma missionäri meil seal koha peal pole, aga me toetame Sudaani luterliku kirikut, saates sinna diakoonia abi, abistame koolitustel, saadame loengupidajaid teolooge. Tänavu sügisel on jälle kaks teoloogi sinna minemas. Oleme korraldanud katastroofi abikorjandusi sisesõja tõttu kannatavatele inimestele. Abi läheb kohale luterliku kiriku kaudu, kes on meie usaldusväärne koostööpartner ja meile antakse ka tagasi sidet, kuidas see abi kasutatud on. Soomes annetatakse sudaanlaste heaks kogu südamest. Palvetame, et seal saabuks rahu. Nüüd ülestõusmispühapaiku on meil plaanis korjandus Nuubia aladelt põgenevate sudaanlaste aitamiseks. Nuubia on ala Põhja-Sudaanis, Lõuna-Sudaani piiri lähedal ja seal on kõvasti rahutusi. Aeg-ajalt tuleb Põhja-Sudaani kogudustest halb uudiseid, näiteks kui põletati ühe kiriku sisustust, siis tegime jälle korjanduse, kõik sai ära parandatud. Kristlased elavad seal tõesti rasketes tingimustes.
Küllä he jõuduvad nämä kristityt siellä elämään hyvin vaikeissa oloissa.
Mis iseloomustab teie missionit Eestis?
Videohan on sillä tavalla, kun se on tässä lähellä, niin se on vähän eri asemassa kuin meidän perinteiset lähetyskenttämme, jotka ovat tuolla kaukana, niin kuin Japania, Kenia ja Sambia, Kongo. Mutta tietenkin tämä perustyöhän on sama, Jumalan sanaa pidetään esillä.
Eesti töös on olukord muidugi teissugune kuin kaugel asuvates Jaapanis, Keenias, Sambias või Kongos. Põhitöö on siinki ikka Jumala sõna nähtaval hoidmine. Meie esmane ülesanne pole siia mitte palju töötegijaid läkitada, vaid üritada nad saada tööle kohtadele, kus nad saaksid innustada siinseid inimesi vastutust kandma. Missionaride üks ülesanne on ju teha end tarbetuteks. Me ei ole kuskil koha peal lõpmatult, vaid mõtleme, milline on meie roll, et Eesti kirik saaks seda tööd ise üle võtta. Me saame olla siin kristlasi julgustamas ja kiriku elu rikastamas. Selleks saatsime ka nüüd meie uue missionäri Kirsi Vimpari Tartusse laste ja noorte tööle, sest just see töö on tuleviku lootus, kus tuleb alustada. Laste tööd väärtustades saavad tähelepanu ka noored ja pered. Eestis on meie üheks sihiks, kuidas me võiksime julgustada ilmikuid vastutust võtma. Kui koguduse töö on üksnes palgaliste töötajate varal, siis püsib kogudus küll elus, aga ta ei edene. Koguduse kasvamiseks on vaja kõiki kristlasi. Missiooni töö on oma olemuselt dünaamiline. Me evangeeliumi ühenduses usume kindlalt, et luterlikul usukäsitlusel on nii tugev piibellik põhi, et me võime julgelt sellele toetuda. Me tunnustame küll Jumala tööd eri kirikutes ja eri viisidel, aga on väga oluline olla tugev oma identiteedis. Selles, et oleme leidnud piibli autoriteedi ja me jääme sellele kindlaks. Meile on kallid usupuhastuse rõhuasetused, et pääseme ainult usust, ainult Jumala armust ja Kristuse pärast. Piibel on see ilmutus, mida me kõik teame ja võime kõik lugeda. Need tõed on Jumala relvad missiooni töös, mida me võime julgelt kasutada. Ehkki Jumal on tegelik missionär, on missiooni töös vaja meidki. Ja mitte ainult, et see naabrimees, aktiivne kristlane, teeb missiooni tööd, vaid et ka mina ise võin seda teha. See peakski olema koguduse missiooni visioon, hoida julgelt Jumala sõna esil ja tunnistada sellest oma ümbruskonnas. Siis lähebki Jumala riigi töö edasi. Selleks on Jumala poolt antud ka lubadus ja me teame, et raskusi tuleb. Tuleb takistusi, usu proovile panekuid, aga need vaid kinnitavad seda tööd. Jumal ei ole meile lubanud roosilist lihtsat teed, aga sel teel on mõte. Tal on sügav eesmärk pääseda ise taevasse ja juhatada teisedki sinna. See on nii suurepärane eesmärk. See on kõigil neil, kel on Jeesus südames. Ja sellest algabki jagamine, taipamisest, et see varandus mu südames on mõeldud kõigile, mitte ainult mulle.
Ja see on nii hieno päämäärä, et ei sitemmoista päämäärää, kellään mulla ole, kuin sillä, joka on Jeesuksen oma. Ja hän tajuaa, että tämä aare, joka minulla on sydämessä, se ei ole vain minulle, vaan se on tarkoitettu kaikille muillekin. Ja sitten alkaa se jakaminen ja vaihdatus sitten muillekin.
Se võtab kõik aega, et inimestesse muutus tekiks.
Joo, Jumalalla on aikansa. Jonkun kohdalla se on todella pitkä. Esimerkiksi Japanissa, jossa olen ollut lähetystyössä, olen nähnyt, että moni joutuu monta vuotta prosessoimaan sitä, että voiko hän ottaa kasteen vastaan.
Jumalalla on kyllä oma aeg ja mõne inimesega läheb tal päris kaua. Olen Jaapanis näinud, kui mitu aastat võib kesta, enne kui inimene ristimisele tuleb. Meil käis koguduses, piiblitunnis ja teenistustel üks mees 7 aastat. Ja ikka oli tal mingi takistus. Ikka veel ei saanud tulla ristima. Probleem oli näiteks, et mida ta isa ütleb. Aga seda enam on ristimine Jaapani koguduses suur pidu, sest seal on neid ristimisi vähe. Kristlasi on üksnes alla 1% elanikest. Palju on inimestel kõik võimalike takistusi ja hirme. Ja meie küsimus on, et kuidas me saame neid inimesi julgustada, et Kristuses ja armastuses ei ole hirmu, vaid on ainult tugev usaldus. Aga see ongi üksnes püha vaimu võimuses ilmutada seda inimesele. Meie ülesanne on seepärast hoida sõna nähtaval, et püha vaim saaks selle kaudu usku mõjutada, et inimene tunneks, ma tahan usaldada Kristust, ma tahan saada ristitud. Piibli õppe kogudustes on eriti oluline. Vaimulikel sõnavõttudel on oma koht, aga tihti jäävad nad eraldi seisvaiks. See vastu süsteemne piibli lugemine, loetu üle arutlemine, vestlemine rajab usuks alust. Ja väga oluline on ka iseseisvalt lugeda. Minagi võtsin väljakutse vastu, loen oma mobiiltelefonist digipiiblit. Me kasutame ju kodudes ka palveraamatuid nagu päevasõna, kus on ka lühike piibli seletus. Ka neil raamatutel on oma koht. Aga lisaks oleks vaja keskenduda otse piiblile, lugeda näiteks paar peatükki päevas, et aastaga piibel läbi saaks. Olen oma graafikust praegugi pisut maha jäänud, ikka juhtub tulema mõni nii nimetatud oluline asi vahele. Tihti tuleb end kokku võtta ja lugeda tagantjärele, aga kui prioriteet saab paika, siis märkame, et see sõna ju toidab ja tugevdab meid. Kui lugeda distsiplineeritult ja palve meeles, siis ei jäta Jumala sõna kunagi külmaks. Ja minagi püüan mitte masenduda, kui ma märkan, et olen oma graafikus maha jäänud, võtan teksti taas ette ja julgustan teisigi end järje peal hoidma. Ja võimalik, et me nagu ei mäletagi pärast midagi sellest loetust, aga püha vaim meenutab ja kirgastab seda meile, kui on vaja. Elu eri olukordades tuleb see sõna meile taas elavana meelde, et tõepoolest just sellest oli ju piibliski juttu. Nii on see sõna meile elukeskel nõuandeks, lohutuseks, julgustuseks. Ja seepärast ongi ta elav sõna, See saab meie elu kanduvaks jõuks.
Lohdutuksen tai ojennuksen tai neuvon tai rohkaisun sana. Ja tämähän se Jumalan elävä sana tarkoittaa, että se tulee niin kuin meidän elämässämme ihan sillä on oma tehtävänsä. Ja se, vaikka me aktiivisesti muistamme, niin eri tilanteissa ne muistuu mieleen. Jumalan pyhänkin muistuttaa. Ja silloin se tulee niin kuin kantavaksi voimaksi.
Kas teie organisatsioon on leidnud mingeid häid nippe, kuidas tavalisi koguduse liikmeid rohkem koguduse töösse kaasata?
Maalikko vastuu asiassa, niin meillä on sillä vanha perinne, että tämmöinen herätysliike on lähtenyt hyvin paljon maalikkoliikkeenä. Et siellä on ollut paljon tämmöisiä puheenpitäjiä, kirjallisuuden levittäjiä, esirukoilijoita.
Ilmikute vastutus on vana pärand. Evangeeliumi ühenduse liikumine on alanud suuresti just ilmikliikumisena, kus on olnud palju sõnakuulutajaid, eestpalvetajaid, kirjanduse levitajaid. Meil on praegugi umbes 300 inimest, kes teevad oma töö kõrvalt aktiivselt kogudustes ja missiooni organisatsioonis tööd. Siiski me kasutame neid inimesi praegu liiga vähe. Me vist ei märka neid korralikult julgustada, ehkki neil oleks nii palju anda. Küsimus on ka, et kuidas neile tööd usaldada. Vastutuse kandmine on alati riskantne. Aga me oleme ju kõik Jumala töös riskitegurid. Me oleme kõik ka ise puudulikud. Aga Jumal ju ongi kutsunud ainult selliseid puudulikke. Tema sallib meid sellistena. Ja kui me ise teame oma puudulikust, siis me sallime ka teist samasugust enda kõrval. Kristlaste vastutust ja missiooni töö indu saabki ehk tõsta meelde tuletamisega, et Jumal ongi ju kutsunud ainult puudulikke. Muidugi on alati vaja ka palgalisi töötegijaid, et koguduse tegevust koordineerida, aga Pauluselgi oli ju palju töökaaslasi, kes polnud kõik sugugi vaimulikud. Ja ometi olid neil omad ülesanded. Kogudus on Kristuse ihu, seal on palju liikmeid ja neid on kõiki vaja, et ihu tegutseks. See võrdlus ihuga on apostel Paulusel hea keelekujund.
Seurakunta on niin kuin Kristuksen ruumis ja siinä on ne monta jäsentä ja kaikki ne jäsenet tarvitaan, että se ruumis toimii hyvin. Se on erittäin hyvä kielikuva, mitä apostoli käyttää kirjeissään.
Te olete Eestis töötanud umbes 10 aastat. Mis on selle aja jooksul muutunud?
tämä mediapuoli on toiminta, sehän on kuitenkin ollut vasta muutaman vuoden tässä laajuudessa, että se on semmoinen uusi tavoittava työmuoto ja siinä on saatu olla niin kuin yhteistyössä ja rohkaisemassa Viron kristittyjä toimimaan nimenomaan itse. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki myöskin siitä, että mitenkä...
Mitä töö tuleb meiltä? Olemme selles osalenud alles mõned aastat, aga see on uus inimesi kaasa haarav töövorm. Ka siin julgustame me siinseid inimesi iseseisvalt töötama. See on üks näide sellest, kuidas missiooni organisatsiooni ülesanne ei ole olla kogu aeg ise ninapidi töö juures, vaid tuleb aidata siinsetel vastutust võtta. Piibellikus missiooni strateegias minnakse alati edasi. Ei saa jääda lõputult pidama samasse paika. Kui näeme, et asi koha peal edeneb, tuleb minna sinna, kus evangeeliumi veel üldse ei kuulutata. Neid paiku on maailmas palju ja rahvastki elab neis palju. Me võtame praegu tõsiselt seda, et läheme just sinna, kus kristliku missioonit ja kristlasi on vähe. Sellise mõtteviisiga tuleb veel harjuda. Eesti kohal tähendab see, et hea, et hetkel siin missionäre on, aga nad ei jää siia tingimata Kristuse tagasi tulekuni. Muidugi võib-olla leiab see aset varsti ja siis on siin missionäre, aga kui me mõtleme pikalt ette, siis mingis etapis me läheme siit ära. Aga see peab tulema ette plaanitult. Meil on kohti, kust oleme ära läinud ja jätnud vastutuse kohalikele. Apostel Pauluski läks alati edasi, lõi uusi kogudusi. Ainult Jaapanis oleme me olnud küll tõsi juba üle 100 aasta. Täna on missiooni töös palju eri vorme. Pole enam nii, et minnakse kuhugi maale kohale, ehitatakse missiooni jaam, siis veel uusi hooneid ja saadetakse sinna palju töötegijaid. Nüüd võib missioon olla vägagi liikuv. Näiteks Eestistki tullakse meile Soome piiblikooli, saadakse hea õppe, saadakse luterlikus usutunnistuses kindlamaks ja tagasi tulles Eestisse innustatakse muidki. Eesti noored näevad Soomes noorte festivalidel, et kui palju on kristlas noori. Sellised tegevused toidavad kohalike kristlasi vaimulikult ja annavad jõudu. Missiooni vormid on mitmekesistunud. Ja näiteks meediatöögi on üks võimalus seda sõnumit paljundada. Näiteks islami maadesse, kuhu kohale ei saagi minna, sinna saadetakse meediakanalite kaudu saateid ja nemad võivad siis kuulda evangeeliumi niimoodi.
Sitä moninaistaa tänä päivänä, että se ylittää sellaisiakin rajoja, joihin voidaan lähettää edes lähettää niin kuin islamilaisiin maihin, mutta sinne voidaan lähettää median kautta ohjelmia ja he voivat kuulla sitä kautta myöskin evankeliumia.
Ja lõpetuseks on teil tuua ka üks tõeline rõõmusõnum. Kui aegajalt on Euroopast ikka kuulda, kuidas seal kirikuid suletakse ja hooneid maha müüakse, siis teie olete just taas käivitamas tööd ühes kirikuhoones Helsingi kesklinnas, millest Soome kirik 30 aastat tagasi loobus. Kas te jagaksite nii suurt rõõmusõnumit ka meie kuulajatega?
Tämä on semmoinen Jumalan ihme, että me ollaan saamassa takaisin se vanha Lutherikirkko sieltä Fredrikin kadulta Helsingin keskustasta, joka on tällä hetkellä voisi sanoa aivan...
Se on Jumala ime. Se vanha luterlik kirik Fredriki tänaval kesklinnas on väga käidav koht. Kus on palju inimesi, seal on ka palju probleemset. Näiteks narkootikume saab osta just seal piirkonnas. Jumal on annud meile taas võimaluse sinna tagasi pöörduda ja me mõtleme nüüd, mis on meie visioon täna. Me ei saa jätkata sealt, kus see 30 aastat tagasi pooleli jäi. Tööpõhisisu on sama, mis vanasti. Inimeste juhatamine taeva teele, sõnum Jeesusest kui vabastajast ei muutu kunagi. Aga milliseid töövorme kasutada, kuidas ilmikud saaksid inimestega kontakti, just siin ootab meid tohutu kutsumus. Veel aasta tagasi ei aimanud keegi selle kiriku tagasi saamise võimalust, aga paljud on kindlasti aastakümneid vaikselt palvetanud. Ka ise olen selle üle muret tundnud, kui see hoone sai restoraniks ja ööklubiks, aga neis ettevõtmistes ei olnud Jumala õnnistust. Üksteise järel lõpetasid nad oma tegevuse. See paik oli mõeldud teenima Jumala püha. Eks see nüüd ilmsiks tulnud muutus on kujunenud aastatega. Praegu koguneme seal tuleviku plaanimiseks, koos käib palvegrupp pooleldi remonditud ruumides. Palvetame, et meie tegevuses sünniks seal Jumala tahtmine.
Että siinä niin kuin ollaan, saataisiin olla Jumalan tahdon tiellä. Sehän on kaikista tärkein, että Jumalan tahto tapahtuu.
Suur tänu Soome luterliku evangeeliumi ühenduse missiooni juht Pekka Huhtinen.
Meie missioon!
Edasi läheme Tallinna külje alla Sakku, kus tegutseb ELK kõige noorem kogudus, Saku Toomase kogudus. Küsimus koguduse juhatuse liikmele Kristiina Seppelile on lihtne. Kuidas teil läheb?
Saku Toomase kogudusel läheb hästi. Saime 2. veebruaril 2-aastaseks. Rõõm on sellest, et kui meid aastal 2013, kui me alustasime, oli 12 liiget. Tänaseks 2 aastat hiljem on liikmete arv kasvanud täpselt 3-kordseks, ehk et ametlikult on meil liikmeid 36. Numbriteks hoopis suurem rõõm on tegelikult sellest, et iseseisev kogudus on nagu äratanud tähelepanu kogukonnas. Väga paljud inimesed on hakkanud huvi tundma, täiesti uued inimesed just, et kellel ei ole olnud varasemalt kokkupuudet kirikuga, kogudusega, kirjutavad, soovivad näiteks tulla leerikooli. Meie erinevate tegevuste kaudu me oleme saanud kontakti nende 2 aasta jooksul 100 inimestega, et pühapäevakooliski meil on lapsi nimekirjas umbes 25, korraga on neid kohal olnud 19 kõige rohkem, et päris palju. Samamoodi noorte töö kaudu ja üritused, mida me teeme koos vallaga. Tänu Jumalale on praegu meil suhted kohaliku omavalitsusega päris head, ma arvan. Teeme koostööd sotsiaalhoolekandega, huvikeskusega ja noortekeskusega. Selle üle on suur rõõm. Alati saab muidugi kasvada ja areneda. Seda ruumi meil on ja tahaks väga loota, et meil on sellist mõttemaailma ka selles suunas, et me teame, et Saku vallas elab natuke alla 10 000 inimese. Mänguruumi on. Rõõm on muidugi sellest, et see maja, mida me oleme saanud 20 aastat kasutada seal, see nagu hakkab ikka tõesti väikseks jääma. Ja kui meil on olnud ka kiriku ehitusplaanid siin juba mitu aastat, siis ma usun küll, et kui see kirik üks päev saab valmis, siis see ei jää tühjaks just sellepärast, et praegu see meie palvemaja on juba suhteliselt täis. Näiteks huvikeskusega on meil olnud juba päris mitu aastat selline koostöö, et nad korraldavad alati jõulude ajal oma jõulutelki ja alati on kutsutud ka kogudus osalema sinna oma lauaga välja. Aga lisaks sellele on meil olnud siis võimalus, kui meil parasjagu on mingit muusikalist kollektiivi välja pakkuda, siis nemad saavad üles astuda ja jõuluteemaline rännak, jõulusõime oleme üles pannud ja jõulusõnum on meie poolt siis alati seal kohal olnud sellel suurel vallaüritusel. Teine asi, mida me oleme nüüd 3 aastat koos korraldanud, on ülestõusmispühade perepäev. Samamoodi huvikeskus on peakorraldaja sellel ja siis nad on palunud, et meie tuleks ja jutustaks seda ülestõusmispühade lugu. Sotsiaalhoolekandega on see koostöö olnud mitmetahuline. Kuidagi on niimoodi, et meie pühapakooli on sattunud suures osas just nende perede lapsi, kellega ka sotsiaaltöötajad igapäevaselt kokku puutuvad, et meil on selline omavaheline usalduslik koostöö, et me saame alati võtta ühendust kas lastekaitsetöötajaga või sotsiaaltöötajaga, kui me märkame, et kusagil keegi nüüd vajab abi. Uus asi eelmise aasta lõpust on see, et me oleme saanud ka Toidupangaga koostöösse. Korra kuus siis koguduse alt koostöös kohaliku omavalitsusega ja Toidupangaga me jagame siis toidupakke alla peredele. Sotsiaalosakond annab meile teada, kes on need pered, Toidupank toob pakid ja siis meie jagame neid. Me kunagi ei anna siia allkirja siia pakk, vaid me üritame ka inimesega vestelda ja suhelda ja nad teavad, et see pakk tuleb Toidupangalt. Teinekord me oleme pannud ise ka midagi sinna juurde, kui meil on olnud võimalust, aga see inimlik kontakt on alati oluline. Ja juba see, et need pakid me jagame koguduse ruumidest, et siis väga mitmed inimesed on esimest korda astunud sinna maja ja nad üldse ei teadnudki, et Sakus näiteks on selline palvemaja. Suhtlemine on ikkagi oluline. Oluline on see hea sõna ka ikka sinna juurde. Me oleme saanud luua just neid kontakte nende inimestega ja see on olnud hästi tore, et me saame neid edaspidi kutsuda siis mõnele oma pannkoogi õhtule või jõulupeole või midagi sellist. See üksteise olemasolu teadvustamine ja aksepteerimine on nagu hästi tore. Praegu küll kooliga meil on selline eestpalve teema, et tahaks ka kooliga paremaid suhteid, aga need uksed veel ei ole väga hästi lahti läinud.
Kuidas on lood teie uue kirikuhoone ehitamisega?
Kiriku ehituse plaanid on meil olnud siin ikka mitu aastat. Kunagi umbes 5 aastat tagasi oli meil koos selline koguduse liikmete mõttekoda, kes siis mõtles välja, et millised oleks uue hoone igapäevased kasutusalad, et oleks võimalikult ressursi kokkuhoidlik, et milline näeks välja koguduse tööplaan nädala lõikes. Kui nüüd umbes 2 aastat tagasi loodi sihtasutus Saku kiriku ehitus, siis need eeltöö mõtted on võetud aluseks. Tänaseks on meil valla poolt kinnitatud detailplaneering ja olemas ka kiriku eskiis, mille on siis koostanud arhitekt Juhan Põld koos Kalle Rõõmuse arhitektuuribürooga. Kuu aega tagasi sai ka valla poolt notari juures kinnitatud maakasutusleping. Meil on 99 aastaks valla poolt kingitud maa, kuhu siis saab kiriku ehitada ja seda kasutada. See tähendab seda, et me võime põhimõtteliselt kopa maasse lüüa kohe, kui meil raha on selleks olemas. Tänaseks jah, on meil olemas kontonumber, kuhu saab teha oma annetusi. Saku koguduse koduleheküljelt näeb selle kiriku pilte. Selle kodulehe aadress on saku.elk.ee. Ja sealt alt valida kirik, siis näeb, kuidas on võimalik ise kaasa lüüa ja kaasa aidata. Loomulikult seisab meil ees üks tohutu töö kogu selle raha kogumiseks, et meil sellist miljonärist kogutuseliiget ei ole ja ma arvan ise, et see saakski ollagi ilmselt kunagi ühe isiku taskust kinni makstud üritus, sest et kiriku ehitus peab alati olema kollektiivne tegu ja see on koguduse asi ja kogukonna asi. Täna Sakus ei ole ühtegi kirikut ja oleks küll aeg selleks, et seal oleks nähtav märk. Ma usun sellesse, et kristlik kirik on tervik, ükskõik, kas me oleme Sakus või Valgas või Tartus, Tallinnas või Saksamaal. Et me ajame ju tegelikult ühte asja ja sellepärast on nagu kõik alati kaasa oodatud osalema selles protsessis ka ja nägema, et mis sellest võib sündida.
See pole vist lihtne olnud kõiki neid asju ajada. Kes seda tööd teil teinud on?
Paberitööd, ajamised, kõik on võtnud tohutult aega. Sihtasutus Saku kiriku ehituse liikmeteks on täna kaks esindajat ELK-st, peabiskopi ja praosti näol, kaks isikut vallast, vallavolikogu esimehe ja vallavanema näol. Ja siis on üks esindaja Saku kogudusest ja üks esindaja Hageri kogudusest seal. Selline nõukogu on ja lisaks on meil ka veel Soome Kristlik Ärimeste Liidust üks esindaja. Ja meil on üheliikmeline juhatus valitud. Juhatuse esimees Juhan Talpsepp on küll teinud väga palju tööd ja näinud palju vaeva, et neid paberid liiguksid edasi ühest asutusest teise ja saaks need vajalikud allkirjad. Ja...
Milline see kirik välja nägema hakkab?
Kirik ei tule nüüd mingisugune suur katedraal, vaid saalis istumiskohti on 105. Saali taha ossa tuleb selline lükkanduksega eraldatud saal. On võimalik seda lükkandust siis lahti teha ja kasutada seda kui kirikusaali lisaruumi. Ligi 180 kohta umbes peaks mahutama. Kiriku keldrisse on planeeritud päris suur noorteruum, lisaks tehnilised ruumid. Ja teisele korrusele on planeeritud siis selline tore ruum, millel on klaas sein kirikusaali. Seda saab kasutada pühapäevakooli ruumina või siis teenistuse ajal saab olla seal emad väikeste lastega ja jälgida seda teenistust, et seal on selline klaassein vahel. Kõlarid tulevad sinna. Ta nagu rõdu, nad näevad alla. Ja siis veel väike kantselei, paar abiruumi. Aga kirikust eraldi on meil mõeldud ka pastoraadihoone, kuhu me oleme mõelnud sauna. Kunagi, kui me hakkasime mõtlema seda kiriku asjast, siis kuidagi see saun tuli kohe, et saunast kirikusse. Sauna missionit teha. Võibolla 10 inimest mahub sinna sauna. Ja pastoraadi ühte poolde on siis planeeritud ka väike ametikorter, kas siis pastorile või kellelegi, kes seda nii-öelda kirikuvahiks hakkab. Lõikes meie tööplaan näeb välja selline, et regulaarselt on iga pühapäev meil jumalateenistused ja korra kuus viimasel pühapäeval on pea jumalateenistuse ajal noorte Emmause missa. Noored valmistavad selle ette, teevad jutluse ja muusika ja palved, aga oodatud on loomulikult kõik inimesed. Armulauda siis jagab alati kirikupõtajaga kõik muu on noorte endi poolt. Siis 2 x 6 on meil enne jumalateenistust pühapäevakool lastele vanuses 6-12. Paar tükki käivad emmedega ka seal väiksemad. Lapsi on meil umbes 25 on nimekirjas ja neid käib kohal ka ikka alati üle 10. Noortetöö valdkonnast, kuna MTÜ Noorteklubi esik, mis aastaid tegutses selle koguduse sellise tugi organisatsioonina ja korraldaski seda noortetööd, lõpetas oma tegevuse eelmise aasta lõpus ära just selle mõttega, et tundsime, et MTÜ eesmärk on saavutatud 100% või rohkemgi, et iseseisev kogudus on loodud ja et oleks aeg anda vastutus just üle kogudusele, ka noorte töö valdkonnas. Mitmed meie noorteklubi liikmed on ka koguduse liikmed. Praegu me oleme keskendunud just nendele noortele, kes meil on selles uues koguduses olemas, et toetada nende vaimuliku kasvu, pöörata tähelepanu nendele eelleerikutele, kes hakkavad pühapugulist välja kasvama. Praegu selline välis noortetöö on jalgpallitöö, mis siis toimub ka 2x6, on Kurtna piirkonnas poistele jalgpallitrennid ja aegalt siis ka piiblitunnid ja muud kogunemised palvemajas. Noorte õhtud on meil palvemajas 1x6, kuhu me ootame siis kõiki noori. Ja lisaks siis 1x6 me teeme sellistele 10-15-aastastele tüdrukutele on meil tüdrukute klubi ka veel seal palvemajas. Seal me alati kokkame, õpime ühest naisest piiblis, siis meil on alati valitud mingi spetsiifiline teema. Näiteks veebruarikuu teema oli meil soengute tegemine, nii et meil käis üks juuksestilist õpetamas patse punuma ja jaanuarikuus rääkisime tervisest ja siis meil käis üks arst rääkimas naiste tervisest. Märtsis on meil plaan rääkida toitumishäiretest. Tüdrukutele väga meeldib, nad kuidagi väga väärtustavad seda aega, et kuidagi hästi tore on meie juhendajatele ka selline positiivne laupäeva hommik. Lastele on meil suvel alati lastelaager koostöös vallaga, kuna vald otseselt ise sellist ööbimisega lastelaagrit ei korralda. Ilmselt tänu sellele, et me kaasame sinna vähekindlustatud perede lapsi, oleme saanud igal aastal nüüd 3 aastat järjest vallakest suure toetuse sellele laagrile. Lisaks noortelaagrid juba 3. aastat koostöös 5 teise kogudusega. Kindlasti kavatseme osaleda Jäppel noortega ning nüüd mõned noored käisid just ka Põltsamaal talvepäevadel osalemas esimest korda ja nad olid väga positiivse kogemuse said sellest. Ma arvan, et see on oluline käia natuke ka väljas ja näidata just noortele ka, et mis toimub, et ei ole ainult meie siin need maailma ainukesed kristlased, vaid et see pilt tegelikult läheb nagu hästi palju suuremaks. Ma ise mäletan ka seda, et kui oluline oli tegelikult nagu näha, mis toimub ka teistes kogudustes ja kirikutes, et sa näed, et neid meie suguseid inimesi on tegelikult ju nii palju veel. Siis on meil kodugruppi moodi palveringid. Üks on kohe päris eakatele seal Sakus koha peal, mis on olnud selline meie koguduse kindel raudvara nende eestpalvete toel. Kogu meie töö ja elu üldse on sündinud ja toimib, aga Jumal on vaikselt hakkanud neid ustavaid liikmeid enda juurde kutsuma. See palvering hakkab aina väiksemaks jääma. Seetõttu me oleme nüüd aasta aega umbes 2x6 teisipäeva õhtuti ka koguduses teinud sellist palveringi, kus siis väike ring koguduse liikmeid palvetavad ja loevad Jumala sõna ilma suurema programmita. Ja siis on meil teine selline kodugruppi moodi rühka käib regulaarselt koos. Ja leerikool on nüüd just alustamas. Eelmisel aastal meil õnnestus isegi 2 leerigruppi korraldada. Selle läbi siis liitus kogudusega 11 inimest. Gruppid olid eri aegadel ja üks oli kevadel ja teine oli sügisel. Ja nüüd on meil selleks aastaks planeeritud nii, et alustame 1 kursusega ja siis loodame rohkem kevade poole alustada ka täiesti noorte gruppiga eraldi. Vaatame, kuidas need plaanid lähevad. Ja siis meil on veel Saku Gospel ansambel, kuhu on oodatud ülistusmuusikat armastavad inimesed ja nemad kogunevad iga 4. õhtu. Seal on ka väike selline proovi laulmine, nad on tõesti laulavad ilusasti ja hästi. Päris pisikestele lastele on meie koguduse pastori naine Ave Mölster teinud juba nüüd 2. hooaega beebilaulu, kuhu on siis oodatud väiksed jõmmid üleaastased koos oma emme ja vissiga ja see toimub nende juures kodus, neil on keldris toredad ruumid, kus nad saavad seda pidada. Nad laulavad seal rahvalaule ja kristlike laule ja liiguvad ja siis pärast on veel ühine teejoomine. Ja osaleb kusagil 7 ema seal käib oma lapsega.
Mis võiks üldiselt ise loomustada Saku Toomase kogudust? Mis on need põhiasjad, mis teid käigus hoiavad?
Kui ma käisin Missioni keskus ühe töögrupiga 2010 Rootsis külastamas Santa Clara kogudust, siis sealne vana pastor ütles, et nende koguduse kasvu aluseks on olnud regulaarne palve ja diakoonitöö ehk nende teenimine, kes on need ühiskonna kõige nõrgemad. Ja mis tegelikult ka seal Santa Clara koguduses väga selgesti on, esil on kõik pühavaimu annid. Meie koguduse liikmed, kui me eelmisel aastal käisime mitme kuu jooksul koos, et mõelda läbi, mis on need meie koguduse väärtused ja millele me tahame rõhku panna. Siis need tulid ka välja, et selline koos palvetamine, regulaarselt just diakoonitöö teenimine ja pühavaimu annid olid ka ikkagi väga olulisel kohal. Erinevates töövaldkondades, millal iganes, kus iganes, et need töövaldkonnad võivad olenevalt ajast ja võimalustest varieeruda. Me lõpuks sõnastasimegi nendel koguduse visiooni õhtutel tegelikult kaks visiooni, et esimene on lähedal Jumalale ja lähedal inimestele ja teine, et tule nagu oled, leiame koos tee, tõe ja elu. Ma arvan, et see on iga koguduse soov ka ja väikese ja uue koguduse puhul eriti oluline, et iga inimene, kes tuleb uksest sisse, ta on väga oluline. Lihtsalt sellepärast, et ta juba on olemas ja me püüame väärtustada inimest sellepärast, et ta on loodud Jumala poolt.
Kuidas saab inimeste andeid ära tunda, kes teile kogudusse tulevad?
Eks me ise ka alles õpime ja avastame, et kuidas neid õigete andidega inimesi õigetesse kohtadesse saada. See ei ole ju alati otsa ette kirjutatud, mis annid kellelgi on ja päris hull lugu ongi siis, kui keegi hakkab kedagi sundima millekski, kus ei ole tema kutsumusega töö. On ju nii, et on mingisugused ülesanded, mille jaoks on vaja inimest. Muusika asjaga oli nii, et Saku Gospel Choir meil aasta aega seisis ja me lihtsalt palvetasimegi, et tuleks inimene, kes oleks innustunud ja võtaks selle üle. Ja täiesti tuli üks noor inimene, kes elab meil üle tee palvemajast, on kristlane, muusik. Ta ise ütles, et ta tahaks nagu teha sellist asja ja siis oli ilmselge, et see on Jumala vastus meie palvele. Ja samamoodi võiks öelda, et meil on väga noor organist, orelimängija, elab samamoodi üle tee. Aastaid mängis meil Sakus Hagerikogutse organist ja täiesti ikkagi palve vastus oli see, et eelmisest aastast meile tuli noor neiu oma tulevase abikaasa kaudu meie kogudusse ja õpib muusikakadeemias. Tema on meil nüüd iga pühapäev teenimas. Nii vahva on vaadata ka meie eakaid, kes ju on väga ustavad palvetajad olnud ja üks nendest on mitu korda maininud, et kui ta näeb meie organisti lead või siis meie pastoriperet, mis on ära Ave ja Magna Mölsterit kirikus uksest sisse astumas, et siis ta muigab, et näeb palve vastused astusid uksest sisse. Seda on väga, väga imeline kogeda. Ja teiselt on ju hulk leerilapsi, keda me mitte kuidagi ei tahaks nagu pärast leeripäeva ära kaotada. Meie igatsus on ikkagi, et nad jääksid koguduse osadusse. Selgelt üks parimaid viise selleks on anda mingisugune ülesanne, usaldada teda milleski, et tal on vastutus siis. Otsene põhjus, miks käia regulaarselt kohal. Me ei ole olnud kõige tublimad selles, kindlasti mitte, aga nii mõnigi leerilaps on siiski ka pärast leeripäeva saanud omale ülesande, mida ta saab siis koguduse juures kaasa aidata või täita. Nende ülesannete kaudu me ise hakkame kasvama tegelikult, et see vastab tõele, et kui sa pead hakkama midagi välja andma, siis sul automaatselt tekib endal see nälge janu, et sa pead ka ise midagi saama. Aga sinna maanigi me olemegi teine kord võibolla sellised täissõnud prusakad, et hea mugav on istuda kirikupingis ja muid kui saada ja aga kui me oleme olukorras, kus tuleb ise hakata tunnistama või midagi tegema, et siis hakkavad need piiblikirjakohad rohkem meile rääkima, siis me hakkame ise otsima rohkem ja intensiivsemalt vast ka palvetama, et ülesanded on nagu hea kasvuhoone, arvan me kõikide jaoks.
Kui tihti te koguduse liikmetega omavahel kokku saate, et töid plaanida?
Töötegijatega me saame regulaarselt kokku korra kahe kuu jooksul, kus meil on selline päris mitu tundi koosolek, kus siis kõik töövaldkondade tegijad või kes kaasa aitavad saavad tulla, jagada oma muresid ja rõõme ja vaatame koos kalendrit, planeerime tavaliselt umbes pool aasta plaani. Siis on meil töötegijatele oma meililist, iga kuu anname välja ka kuu kava, mida siis saavad kõik koguduse liikmed või kirikusse tulijad. Ja korra kahe kuu jooksul siis kohtume ka juhatusega eraldi, et arutada selliseid spetsiifilisemaid küsimusi. Ja lisaks see kodugrupp, kuna see toimub meil hommikupoolsel ajal, et siis osalevad ka seal liikmed, kellel on see võimalik päevasel ajal kohtuda ja siis me ka arutame ja planeerime sükseid kohe toimuvaid üritusi, et sükseid viimase hetke asju veel räägime läbi.
Kas teie kunagised unistused koguduse tööd plaanides on täide läinud või on tulnud palju ka muutusi, kui te praegu olnule tagasi vaatate?
Ma olen pannud nagu tähele, et kui ma asju üles ei kirjutaks, siis ma suure tõenäosusega tegelikult ei panekski tähele, et vau, et Jumal on nagu ju vastanudki nendele palvetele, mida ma kunagi palusin. Ma olen tagantjärgi sirvinud oma märkmike või lehti ja olen avastanud, et kui on just küsitud selliseid visiooni küsimusi, millised töövaldkonnad oleks tore, kui oleks koguduses või kes on need inimesed, kellele me tahaksime jõuda ja läbi mille. Et kui ma täna vaatan, siis ikkagi ju mitmed nendest asjadest toimivad, kuigi ma võibolla isegi ei mäleta, et kunagi saab palvetatud nende asjade pärast, võibolla sellel hetkel tegelikult see aeg ei olnudki käes. Aga nüüd, kui on olnud aeg tulnud kätte ja võimalused, et siis on hakatud neid asju tegema ja siis tagantjärgi saan tõdeda, et jah, et tõesti me kunagi palvetasime sellepärast. Et üks näiteks on, ma arvan, see jalgpallitöö ja samamoodi see tüdrukute klubi. Ma nagu vahepeal isegi unustasin ära, et me oleme tegelikult ju nii palju unistanud sellistest asjadest, et jõuda reaalselt nende noorteni, kes on olemas ja praegu ja mida teha nende noortega, kes kasvavad pühapakulist välja, et nad nii-öelda ära ei kaoks, et see kontakt jääks nendega püsima. Täna mul tuleb öelda, et jah, Jumal, sa oled olnud ustav ja oled vastanud nendele palvetele. Samamoodi gospelansambli toimimine ja dirigent, et see on olemas. Vahepeal on olnud aegu, kus nagu ei ole otseselt seda inimest ja sa nagu mõtledki, et noh, et siis ei peagi olema või midagi, aga soov ja unistus on olnud ja me oleme palunud ja on tulnud need inimesed. Loomulikult see ei ole alati lõplikud asjad, et ruumi on, võib tulla uus inimesi ja arengutruumi on, aga ma arvan, et juba täna nad saavad kaasa teenida ja olla õnnistuseks kogudusele ja müükti selle ka selles, mida me teeme keegi.
Suur tänu! Eelka Saku Toomase koguduse juhatuse liige Kristiina Seppel. Ja meie tänane saade ongi möödas. Suur tänu kaasa elamast. Kui Jumal lubab, kohtume taas kuu aja pärast. Stuudios oli Piret Riim ning soovin teile kõikide Eelka missioni keskuse töötajate nimel rohket Jumala õnnistust.
Meie missioon!